λίλες, λότουσα, ρότουλα.
Keskkonnaministeerium on võtnud nõuks Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmise ja eesmärgiks on luua tugev asutus, mis oleks keskkonnaküsimustes asjatundlik partner inimestele, ettevõtetele kui ka teistele riigiasutustele. Asutuste liitumisel lähtutakse põhimõtetest, et tulevan asutus on esindatud kõikides maakondades ning tagatud on ööpäevaringne valveteenistus. Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi haldusalas ja nende tegevuses on kattuvaid siis või ka sarnaseid ülesandeid. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat, muulgas väljastab amet keskkonnalube. Keskkonnainspektsioon kontrollib looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide järgimist ning keskkonnalubade täitmist. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütleb, et tegelikult on käimas riigi reform, mis saab siis põhimõtet, et vajadus on vastata ühiskonna ootustele. Eesti inimeste huvi keskkonna teemade vastu on tema sõnul järjest suurenemas, mis nõuab siis ka ministeeriumilt kiiremat tegutsemist. Kiisler ütleb, et kahe asutuse jõudude ühendamine loob uusi arengu võimalusi. No selline on siis perspektiiv. Räägib Siim Kiisler.
Selle seaduseelnõuga muudetakse lisaks Vabariigi valitsuse seadusele veel 39 seadustes. Ja nendes teistes seadustes on muudatus pelgalt tehniline. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat. Keskkonnainspektsioon kontrollib looduskeskkonnakaitseks kehtestatud seaduste normide järgimist. Mõlemas asutuses on kokkuhoiukohad senisel kujul ammendumas ühendamisega, aga tõstaksime asutuse jätkusuutlikust ja looksime paremad arengueeldused. Nende kahe keskkonnateemadega tegeleva asutuse ühendamist on varasemalt mitmeid kordi analüüsitud ning soovitatud. Viimati riigikontroll oma ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete auditis, milles ilmnenud probleemide kõige suuremaks põhjuseks, peab riigikontroll just vastutuse ebaselgust nende riigiasutuste tasand. Kokku saab uues asutuses töötama ligikaudu 550 inimest. Kindlasti tagatakse pärast asutuste ühendamist ka järelevalve sõltumatuse printsiip, seda ka loodava asutuse struktuuri kaudu. Sõltumatuse tagab erinevate spetsialistide panus. Samuti pööratakse tõsist tähelepanu korruptsioonijuhe ennetamise mehanismile. Konfliktiohu vältimiseks tegeldakse vastava organisatsioonikultuuri kujundamise ja sisekontrolli erinevate meetmete arendamisega. Asutuse ühendamisel on järelevalve sõltumatuse vähenemise riske põhjalikult käsitletud. Ametid peaks vastavalt eelnõule ühendatama 1. jaanuarist 2019. Seaduse jõustumise ajaks viiakse lõpule ühinemisega seonduvad tegevused, seal hulgas uue põhimääruse struktuuri ja koosseisu väljatöötamine ning sellega kaasnevad personalitoimingu. Lahendatakse ameti asukoha ja eelarvega seotud küsimused ning alustatakse muudetavate seaduste alusel kehtestatud määruste muutmist. Ametite ühendamise järel jääb loodav amet täitma kõiki senised kahe ameti põhifunktsioone. See tähendab muu hulgas vajadus säilitada praegune kompetents ehk töötaja. Seetõttu on oluline viia liitmisprotsess läbi sujuvalt ja jooksvaid tööprotsesse võimalikult vähe häirivalt. Ühendamine toimub kahes etapis. Jaanuaris 2019 juriidiliselt ning juba uue peadirektori juhtimisel hakatakse ellu viima ühendamise eesmärke. Asutuste sujuvaks ühendamiseks on kogutud töötajate mõtteid ja arvamusi ning on kõiki osapooli hoitud kursis pideva sisekommunikatsiooniga. Töötavad juhtkomisjon ja mitmed töörühmad, kes on kaardistanud kõik ühendamiseks vajalikud tegevused.
Jääaja keskuses peeti nõu, mis moodi paremini Vooremaa looduskaitse ala ehitus- ja arendustegevust korraldada. Palusin sellest rääkima looduskaitse juhtis spetsialisti Keskkonnaameti lõuna regioonist Kaili Viilma.
Millised on need perspektiivid, mis siis näevad ette, kuidas Vooremaa maastiku kaitsealal ehitustegevust korraldada ja millised võimalused selleks on?
Praegu reguleerib kõige enam ehitustegevust Vooremaa maastiku kaitsealal kaitsekorralduskava. Ja kaitsekorralduskavas on siis maa ülikooli teadlased suure töörühmana teinud siis kõikide hoonete kaardistamise Vooremaa maastiku kaitsealal ning määranud siis nende hoonete seisundi järgi väärtusklassid erinevatele maastiku osadele ja seadnud siis igale väärtusklassile omaette ehitamise tingimused. Ja nendest me siis lähtume, kui me oma kooskülastusi anname maastikusse uute rajatiste paigutamisel.
Kas need uued rajatised peavad kuidagi haakuma või on seal lubatud ka fantaasial väikseid selliseid piruette teha?
Et sellega on nüüd niimoodi, et kui tegu on kõige madalama klassi maastikuga, kus siis ehitustegevus on juba olnud varasematel aegadel selline kaootiline, seal on näiteks mingisuguseid nõukogude režiimi aegseid kolhoosi ehitisi ja selline ajalooline maastikustruktuur on rikutud, siis tegelikult seal on inimestel suhteliselt vabad käed, milliseid hooneid sinna paigutada. Me natukene hindame siis enda kogemustele tuginedes, et, noh, et kas see hoonete kõrgus ja selline kubatuur ja üldine välisilme enam vähem sobitub sellesesse varasemasse ansamblisse, et ei tekuks uusi maastiku dominante. Aga üldiselt seal me väga rangeid tingimusi ei sea. Nüüd teise väärtusklassi puhul on öeldud juba, et näiteks teatud õuealadele võib ehitada, on mingisugused sellised üldisemad printsiibid, millest lähtuda ja seal me oleme pisut rangemad. Nüüd kui tegu on sellise esimese väärtusklassiga, kus tõesti selline ajalooline asustusstruktuur on veel säilinud, näiteks rida, külad, voorte, nõlvadel, siis seal on üsna rangelt ette antud, et ta peab haakuma ümbritsevate hoonetega, ta peab olema umbes samas mahus ja siis on öeldud ka, et millisele ehitusjoonele tohib ehitada. Nii et erinevates osades on erinevad reeglid.
Aga kas selline soovituslik mingisugune kava või kuvand on ka olemas?
Selliseid soovituslike arhitektuurilahendusi meil ei ole ette antud. Meil on enam vähem on hoonete kõrgused, nende ütleme siis sellised katuse kaldenurgad on meile teada ja samuti siis hoonete paigutus üksteise suhtes. Et need on meil siis lahti kirjutatud kaitsekorralduskavas.
Aga kuidas nagu selline huvi on ehituse ja tegevuse vastu Vooremaal?
Vooremaal on väga suur. Et me alati nagu ise ütleme, et looduse kaitse on kõige lihtsam. Sellise nii-öelda poollooduse või inimmõjulise keskkonna kaitse on meie jaoks alati kõige keerulisem, sest seal ka seadus alati ei ütle tingimusi ette ja seal meil on nii-öelda see ametnike kaalutusruum on suurem. Meil on üldised eesmärgid ette antud, aga Vooremaal tõepoolest meil on päris palju huvi ehitada täis senised avamaastikud ja lagedad voorelaed, millel oleks maastikule väga suur mõju.
No siin võib ju tekida nüüd siis selline huvide konflikt, kui nii võib öelda.
Ja see huvide konflikt on meil üsna igapäevane, et nüüd sest on meil ka hallata samas regioonis sellised suured maastikukaitsealad nagu Haanja ja Otepää näiteks ja seal meil on täpselt analoogilised probleemid, et inimesed soovivad täis ehitada neid alasid, mis ajalooliselt kunagi ei ole hoonestatud olnud ja me peame igal üksikul juhul siis kaaluma, et kuidas see maastikule mõju avaldab ja kas see võiks olla lubatud või mitte.
Aga kuidas seda hinnangut siis anda niimoodi, et tõepoolest argumentid oleksid arusaadavad nii ühele see, kes annab hinnangu, kui sellele, kellele see hinnang antakse ja tegevuse eeldatava võimaluse kohta?
No me proovime anda ennast parima ja üks põhilisi argument ongi selline, et kuna me oleme need kaitsealad teatud hetkel võtnud ja teatud eesmärkidega kaitseala, siis need eesmärgid ütlevad meile, et näiteks, et kas on eesmärgiks säilitada avamaastike ja suletud maastike proportsiooni või traditsioonilisi hoonestusalasid või asustustruktuuri. Et need ongi need asjad, mis annavad meile nagu indikaator, et kui tegelikult me peame säilitama ava- ja suletud maastike vahekorda ja asustustruktuuri, siis me uusi asustusalasid, uusi hoonestusalasid ei tolereeri ja siis me enam vähem püüame siis sobitada need ehitussoovide kunagistele talukohtadele. Näiteks seal on kunagi olnud hoonestus, see on mingil põhjusel hävinud, nüüd soovitakse seda taastada, siis nende vanade talukohtade taastamine on nagu täiesti teine kord isegi soositav, sest siis kui inimesed kolivad elama, siis nad hakkavad seda maastikuga taas hooldama ja tegu on väga paljuski kultuur või siis poollooduslike maastikega. Et kui ikkagi täiesti nagu sellisele uuele tühjale maastikule soovitakse hooned sobitada, siis me peame kaaluma väga paljusid erinevaid poolte vastuargumente ja praegu mul tuleb Vooremaalt üks näide, kus sooviti ehitada tee äärde maja, aga lõpuks me leidsime siis kompromisslahenduse, kui me olime teinud ka igasugused visualiseeringud, kuidas see hoone seal maastikus siis asetuks, küsinud juurde ka väljaspoolt eksperthinnangu ja siis me paigutasime selle hoone olemasoleva kõrgema puittaimestiku taustale siis hoopis teest kaugemale metsaveerde, nii et ta ei jäänud nagu maastikus esimeseks asjaks silma.
See oli päris hea näide, annab väga ilmek ülevaate sellest, et kui võrde keeruliseks tegelikult võib üks sinne tagasihoidlik ehitussoo minna, et see on terve küsimuste laviin. Aga praegu on ju kohaliku omavalitsuse poole pöördumine suhteliselt ka selline, et ega ei teagi, mis nendest omavalitsustest saab täpselt, kuhu peab pöörduma. Ja sealt edasi nüüd tuleb siis keskkonnatemaatika, et kui nüüd kodanikul tekib huvi, et kelle poole ja missuguse informatsiooni saamiseks ta peaks siis pöörduma?
Me oleme soovitanud alati alustada kohalikust omavalitsusest, kes on siis selle kohaliku piirkonna omavalitsuse ehitustegevuse järelvalve eest vastutaja ja koordinaator. Ja tegelikult siis kohalikul omavalitsusel on kohustus meiega suhelda, aga me ei ole kunagi tagasi saadnud inimesi, kes on saanud näiteks kohalikust omavalitsusest infot, et see on kaitsealal ja seal võib teil tekkida ehitustegevusega probleeme ja te võite eelnevalt minna ja seletada kaitseala valitsele, mis on teie plaanid enne kui te kulutate suuri summasid näiteks juba projektidele või planeeringutele, et milline on nagu kaitsala valitsuse seisukohast nende kogemus ja et kas on üldse perspektiivikas ja mõttekas. Ja no me oleme küll paljude omavalitsustega heas sellises koostöös, et noh näiteks Pangodi maastiku kaitsealal omavalitsus omal ajal lasi teha isegi teemaplaneeringu kaitseala kohta, kus nad ise seadsid oluliselt täpsemad ja karmimad ehitustingimused selleks, et neid maastike täis ei ehitataks ja et see kinnisvara ja miljööväärtus seal säiliks. Ja siis sellisel juhul nad oskavad juba ise üsna täpselt öelda inimestele, mida saaks ja mida ei saaks. No Voorema puhul sellist planeeringut meil ei ole ja see tõttu Voorema puhul tihti peale, eriti Tartu vald, saadab meie juurde inimesi nagu eel läbirääkimistel. Nad tulevad, istuvad siin meie juures kontoris, me vaatame nende plaanid läbi, anname oma soovitused ja see kõik on selline mitteformaalne suhtlus. Et noh, meie küll omalt poolt julgustame tegelikult, et kui inimesed on meil kuskil kaitsealusel maastikul ja nendel on mingisugused arendamissoovid, et nad võivad minna valda ja anda asjale ametliku käigu, aga et me alati soovitame ka meie juures läbi tulla ja juba enne selgitada, mis on nende ootused ja lootused, et nad ei teeks liigseid kulutusi enne, kui see asi nagu ametliku käigu saab. Me oleme tahtnud alati nagu rõhutada, et kui inimestel tekib selline tunne, et me nagu kiusame neid ja et me ei saa nende erandlikust olukorrast aru, et siis tegelikult see ongi meie roll nagu ühtlaselt ja ühtemoodi kõiki inimesi kohelda, et me ei saa teha erandeid ehitustegevuseks, kas või näiteks selle alusel, et kes on selles piirkonnas kauem elanud või kes on ajalooliselt selle piirkonnaga seotud, sellepärast, et sõltumata omandi soetamise ajast, on kõik inimesed seaduse silmis meie jaoks võrdsed ja me proovime alati nagu inimlikult lahti seletada, miks me ühte või teiste erandit ei saa antud juhul aksepteerida, et võib-olla see erand üksik juhtumina võetuna ei olekski nii halva keskkonna mõjuga või maastikule nii halb, aga kuna me peame kõiki sarnastes olukordades inimesi võrdselt kohtlema, siis nendel on selline nagu koondefekt või kumulatiivne efekt, nagu me ütleme, et kui me teil lubame, siis me peame kõigil teistel lubama ja siis on see maastik juba lootusetult rikutud. Ja seda inimesed nagu väga ei taha aksepteerida, sest nende jaoks on ju nende probleem unikaalne, ainult nende jaoks. Ja siis me proovime ikka südamele panna, et saage aru, et meil ei ole kellegil siin ametnikest isiklikke huvisid. Me teame, et inimestel on õigus meie kaalutusotsuseid vaidlustada, keskkonnaametil on palju kohtulahendeid ja me tegelikult ei ole huvitatud kohtukaudu vaidlemisest ja seetõttu me püüamegi olla võimalikult õiglased, konkreetsed ja võrdsed kõigi suhtes. Et ei tekiks võimalust öelda, et me oleme kasutanud suva või kuidagi nagu oma isiklikku positsiooni kurjasti.
Sindi Pasjust on väga palju räägitud ja...
Külli Tammur on projektijuht.
Kuidas see lahenduste käik nüüd võiks välja näha, mis sellest Pasjust siis saab?
Jah, päris pikk ettevalmistusperiood eelnes selle otsuse langetamisel, et alguses oli laual viis erinevat võimalust, mis üldse sindipaisust saada võiks, aga võimalused hakkasid ükshaaval laualt ära langema küll keskkonnamõjude hindamise tulemusena, küll kohaliku kogukonna vastumeelsuse tõttu ja loomulikult ka, mis on kõige parem lahendus keskkonna aspektist lähtuvalt, et kuidas ikkagi kalad sealt üles saama hakkaksid kõige paremini. Et nii jäigi lauale see üks alternatiiv, mis oli paisu täielik eemaldamine.
Kuidas see peaks nüüd siis välja nägema, see paisu täielik eemaldamine?
Selle tarvis meil valmis ehituslik põhiprojekt, mis on siis inseneride poolt koostatud ja hõlmab kõik võimalike uuringuid, geoloogilisi, geoteetilisi, sotsiaalmajanduslikke, siis ka täpselt tehnilist kirjeldust, kuidas paise eemaldada. Kõigepealt tehakse paisu ühte serva väiksem ava, et siis paiservest vesi alla lasta nii-öelda madalamaks, et üldse oleks võimalik mingid ehitustöid teha. Ja siis suunatakse nii-öelda ajutiste tammidega vesi ühte kalda äärde, et saaks ühest servast paisu täielikult eemaldada ja siis tõstetakse need ajutised tammid ringi ja suunatakse jälle teise kalda serva ja siis võetakse see viimane jupp ära. Et seda see etappi viisiliselt ta käib ja saab olema kindlasti päris korraliku väljakutset pakkuv ehitajale.
Aga kas selline variant, et see pais osaliselt alles jätta ja siis kaladele muu võimalus luua, nagu kohati on tehtud, kas see oli nüüd täiesti siis selle ettevalmistuse käigus välistatud?
Ei olnud välistatud, et need olidki tegelikult kaks võimalikku lahendust, mis nii-öelda viimasena lauale jäi, et täielik maha võtmine või siis paisu keskele sellise, kuidas ma siis ütlen, nagu hammas oleks ära võetud keskele sellise vahe tekitamine ja siis sinna kalarambi ehitamine, et kalad saaksid üles, aga paisärv osaliselt säiliks. Aga kuna see paisu betoon keha on ausalt olis küllaltki halvas seisus ja kui seda voolu hulkaselt läbi paisu hakata juhtima, siis tegelikult ei oleks see, ei näeks see väga kena välja lõpuks ja pluss ei ole teada, kui püsiv ja kauakestav selline lahendus ikkagi oleks, et see vee surve sellele paisukehale, sellele betoonkehale suureneks veelgi võrreldes praegusega.
No tundub, et kõige õigem on tõepoolest sellise lahenduse kasuks otsustamine, mis taastaks selle, mille loodus omal ajal on loonud.
Absoluutselt, et meil on tegelikult olnud isegi kohalikega natukene selliseid naljakaid vaidlusi sel teemal. Kuna see pais on nii pikalt seal oma koha peal olnud, siis inimestel on tekkinud mulje, et tegemist on looduslik olukorraga, et see pais ongi see looduslik olukord, aga looduslik olukord on ikka olnud algselt jõgi.
Kuidas on nüüd prognoositud, kui see pais on maha võetud, mis sellest üle võhutatud alast saab ja kuidas see kärestikuline osa siis uuesti tööle hakkab? On see kõik nii, nagu ta peaks siis olema?
Jaa, et see on ka kõik projektis lahendatud, et natuke oleme snitti võtnud leedukatelt, kes on ühe sellise projekti küll natuke väiksemas mahus ellu viinud ja rajanud siis endise paiserve ja paisu asemele looduslähedase tehiskärestiku. Et paiserve veedase lastakse aeglaselt alla, need setted, mis sinna on kogunenud, need kõik eemaldatakse, kogu see betoonvärk, mis seal täna on, kõik see eemaldatakse ja kaldad kindlustatakse maakividega ja maakividest rajatakse samuti kärestik sauga poolsele kaldale. Et siis kui veetase on väga madal, siis see vesi hakkab kogunema ja voolama ainult sindipoolsest servast ja sauga poolt paljastub siis kärestiku osa, ehk need maakivid. Ja kui vett on parasjagu või väga palju, siis lähevad need kivid täielikult vee alla.
Siin teie mainisite enne, et inimestel on jäänud mulje, et tegemist ongi sellise loodusliku osaga juba selle paisu puhul, aga kui nüüd see pais ära kaob, kas see toob kaasa ka mingisuguseid selliseid asju, mis nüüd siis nagu ajajooksul on sinna jõe äärde kujunenud ja mis nüüd siis nagu läheksid vastuolu sellega, et uuesti tekib selline kärestikuline osa, et jõe voolu, no selline jõud on, on vähenenud ja ka nivoo on langenud?
Veetase jões on ikka olnud täpselt sama, et eks inimesed võibolla lihtsalt ei mäleta, no ei olegi olemas sellist inimest, kes seda kunagist olukorda mäletaks. Ja kahjuks ei ole ka fotosid sellest säilinud, et vanadest paisudest on, on küll ja veel pilte, aga sellest esialgsest olukorrast ei ole mina veel suutnud leida. Aga me oleme kogukonnaga ikka väga mitu korda seda teemat arutanud ja püüdnud omalt poolt ka pakkuda neile siis mingit kommi vastu, et nende nii-öelda selline harjumuspärane olukord seal häiritud saab. Et mis meie omalt poolt teha saame, on kindlasti sintlastele nende väliujula säilitamine. Et selleks me ka projektis paneme päris tublisti raha, mida meil nii-öelda kalade ega paisu eemaldamise mõttes sinna muidu panna ei tuleks, et, et väliujula rajamine või säilitamine on tegelikult päris suure mahuga töö, mida me siis teeme sintlaste heaks. Ja samuti näiteks saugapoolsetele inimestele, kui seoses veetaseme muutusega jääb cirka 20 inimesel nende vana puurkaev kuivale ja need me kõik asendame, paneme, teeme uued puurkaevud ja teeme kõik, et inimestel ikkagi vesi oleks toas nii nagu see praegu on.
Kui suurt vastuseisude üldse kogesite selle töö käigus, et on ju see pais olnud väga oluline, et kuidas need kaalukausid oleks pidanud kalduma? No selge on, et nad nüüd kaldunud on keskkonnakasuks.
Jah, nii võib öelda küll, aga eks keskkond on ka siindi inimeste huvides. Aga vaidlused olid ikka alguses väga teravad, aga tundub, et kui inimestele ikkagi rahulikult selgitada, anda neile piisavalt aega mõttega harjuda ja näidata, mis asjad paremaks läheb, siis ei ole ka see vastuseis enam nii terav. Et eks meil ikka, meil on mõlema poole esindajatest sellised väga tugevad ja kindlameelsed juhtfiguurid, nii paisu pooldajad kui paisu vastaste seas. Kalameestel küsimused, et kui nüüd pais ära võetakse, et kas siis kaob ka see paisu alt kalastamise piirang ära ja saab kalastamas seal käima hakata ja tõesti inimestel, et sinna paisu äärde tekib nüüd korralik kallasrada, nii-öelda siis endise paisu äärde, et korralik kallasrada, kust inimesed saavad jalutamas käia, sest täna tegelikult seal paisärve ääres on eramaad, et on tarastatud ja ega ütleme nii, et väga lihtsa vaevaga ilma aedadest üle ronimata sinna paisu juurde vaatama minna ei saagi.
Kas töö tegemiseks on rahaline katte olemas ja kui pika perioodi jooksul töid tehakse?
Rahaline katte on olemas. Selleks on meil Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahendid kasutada. Meid on 15 miljonit eurot, mis on päris muljatavaldav summa. Töid me plaanime teha 2021. aasta lõpuni, nii oleme me täna projekti lõpptähtaja planeerinud.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.